tarixi gözəyləyim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatli radio dinleyiciler. Ne yine bir gedek tarihe göz aylayın diyen gepleşi arkalı hizmetinizde bolup durup bize hemra bolun. Aygun hesabından aydar bolsak, bugün döşembe 1401-nji hejri şemsi ýylyň mehr aýynyň 10-meri, 1444-nji hejri kamary ýylyň 4 türkeşiklerden ilkinji aýynyň 6-sy, 2022-nji milady ýylyň oktýabr aýynyň 3-ü. Bürüyüz 56 yıl mından odal 1866-cı miladi yılın oktyabr ayının 3-ü şeyle bir günü İtalya Avesteria hünkârlığı arasında Viyen kararına kol koyuldu. Viyen kararı hatetadına Avesteria Vesni eyaletini İtalya verdi. Şu kararın mühim bölümü esasında Avesteria hünkârlığı İtalya yurdunun içerki işlerine katışmaktan saklanmalıdı. Şu karar hat bilen 1870-cı miladi yılda İtalya'nın birleşiği için yol tekillendi. Bürüyüz 24 yıl mından odal 1898-nji miladi ýylyň oktýabr aýynyň 3-ü şeýle bir günde Fransaly meşhur şahyr we destan ýazyjy Louis Aragon Parisde dünýä ýenli. Ol ýaşlykda birinji bütün dünýä urşun nomiýetligi we galmagallyklary bilen dören Dada isim galkynyşyna birikdi. Ýöne soňra 10-njyda bolup surrealizm şiweti bilen bolup şöhrat gazandy. Aragon 1931-nji miladi ýylyň siýasy we köpçülikli meselelere alakaly bolup, kommunizmiň tarapdary boldy. Ol kommunistler hakda näçe ha kitap ýazdy. Ol soňralar Fransaň we Ýewropaň 20-nji asyrdaky görnükli edebi şahsiýetlerinden boldy we Fransaň goşgy simbol tanyldy. Aragonyň goşgylar eseri ýadygar galandyr. Louis Aragon 1982-nji miladi ýylda 84 ýaşynda dünýäden ötdi.
Tarih sahifalarını aktarıp, bu ulu evrediş kılası tapak alayın niyseniz, biz bilen tarihe göz aylan. Biz her gecede geçmişte şeyle bir gününe yüze çıkan vakaları siz bilen gözden geçirir. Tarihe göz aylayın.
Tawdan 2 ýyl mundan odal 1930-njy milady ýylyň oktýabr aýynyň 3-ü şeýle bir günde germaniýaly meşhur gündogar tanyjy Friedrich Karl Andre As dünýäden ötdi. Ol 1846-njy milady ýylda Holland ýurduna dünýä ýeni we okuwlaryny Şweýsariýa we Germaniýada soňlady we Danmarkly bir Asiýan günbatary tanyjy bilen tanış bolup İran'a alakalı boldy. Şondan 4 ýyl İran tanjylyk hakda barlyk geçirdi we Prusyň medeniýet wezirligine işleýän wagty bir topar etki tanjylar bilen hemra İran'a tapar etdi. Andre As 6 ýyl İran we Hindde bolup günnogor dillerini öwrenip däp desturlar hakda barlyklar geçirdi. Ol pars diline ustatlygy ýetip 30 ýyllap Germaniýany Göttingen yokara hujayna sapaq berdi. Ve Merkez Asiya dillerine xas oturşuqları ve yığınaqları qurdi. Ol, Pars dilinden ayrı, Arap, Seryan, Ermen, Arami, Buluç, Kürt, Türk ve Peştu dillerini bilyerdi. Andreas, 1930 miladi yılı 84 yaşını dünyadan ötdi. Otadaki yıl mından odal 1990-cı miladi yılın oktyabr ayının 3-ü şeyle bir günde Gündoğur Germaniya bilen Günmatar Germaniya yanadan biriktiler. Ve 45 yıldan son yine tutuş Germaniya yurdu kurulu. İkinci bütün dünya oruçta Germaniya yenilen son bir yurdun Gündoğur'u SSR'e verildi. Ve Günmatar bölümem Günmatar yurtların eline düştü. 1961-cı miladi yılda SSR Germaniyani iki bölüyen Berlin duparını çekti. Bu dupar Germaniyani kamil iki bölü. Yönü bu vaka mudamlık kalmanı 1989-cı miladi yılda Berlin duparı dargadılı ve Alman tutuş kamil bir yurt bolli. Arman Allah kuvvet versin aziz hemralar. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun sesi, Gülistan Merkezi'nin Türkmenleri radyosundan tarihi gözeylaylin diyen gepleşigi dinlep dursunuz. Eğer de biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim web salgımız şundan ibaret www.parstoday.com/tk. Eğer de sosyal örlerde biz bilen ara bağlanışta bolacak bolsanız, bizim nomrımız şundan ibaret 00-98-91-08-98-51-01. Ezi Timralar Neşinin Milin Tarihi Gula İlaylin Den Gepleşik'in Şunki Sani Şiirde Geçirip Kutur Yer. Hoş Allah Yarınız Bolsun.